Бишкекте саат 8. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык Радиосу. Бүгүн бейшемби 13 сентябрь, Оодо Азаттык Радиосу. Коррупция, кызматтык кылмыштар боюнча соттолгон жарандардын кара тизмеси түзүлүп атат.
Бираз болсо дагы баягы иш жүрүп аткандай болуп атат, эми такыр жүргөн жок деп айтсак калыстык болбой калат.
3 жыл мурда кожоюндары алмашкан Вечерний Бишкек гезитинин айланасында жаңы кылмыш иши козголду.
Соттордун жардамы жок, прокуратуранын жардамы жок, сот аткаруучулардын жардамы жок. Ал мүлктү ушунчалык бат тартып алмак эмес.
Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында Кыргызстанда саясий негизде соттолгондордун маселеси көтөрүлдү. Дүйнөдөгү диктаторлордун жубайларынын кандуу режимдердин тарыхындагы ролу кандай болгон?
Мен дүйнөдөгү эң ач көз жанмын. Бардык кооз нерселер мага жагат. Бардык таттуу тамактарды жакшы көрөм.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен Санжар Эралиевтен соңку жаңылыктарды угалалы.
Кутман таңыңыз менен. Чехия Израилдеги элчилигин Тель-Авив шаарынан Иерусалимге көчүрүүнү көздөп жатат. Франс Пресс агенттиги жана Израилдин I24 News телеканалы 12 сентябрда кабарлагандай, мындай чечим президент Милош Земан, премьер-министр, парламенттин төмөнкү палатасы жана министрлер катышкан жыйында кабыл алынды. Былтыр декабрда АКШ президенти Дональд Трамп да Иерусалимде Израилдин борбору деп таанып, элчиликти ушул калаага көчүрүүгө буйрук берген. Мындай чечим АКШнын Европа менен жакынкы чыгыштагы башкы өнөктөштөрүнө пикирлерин мусулман дүйнөсүндө нааразылыктарды жаратып, Израиль Палестин аймагында кагылышууларга түрткү болгон. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочок мамлекетинин борбору катары көрөт. Шаарды азыр толук Израиль көзөмөлдөгөнү менен эл аралык коомчулук Иерусалимди бүткүл аймагына ээлигин тааныган эмес. Бишкектеги бала сатуу фактысынын артында атайын топтор бар болушу мүмкүн. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна билдиргендей, Бишкекте бала сатууга шектүү катары кармалгандардын баарында өздөрүнүн документтери жана атайын мөөрлөрү болгон. Алар документ жасап жүргөн. Азыр кылмышка шектүү 3 киши камакта.
Биринин аркасында бири абдан көп кишилер катталган. Бирөө Чүй областында болсо, бирөө Бишкекте, бирөө Казакстанга барып келиштеп жүргөн. Группа иштеп атат. Ушу материалдын кылмышынын козголуунун алкагында дагы көп нерселер такталыш керек. Ошонун алкагында абдан көп дагы мындан да көп фактылар чыгышы мүмкүн болуп атат.
Деди ички иштер министрлигинин өкүлү Бакыт Сейитов. Бишкектеги үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологдор бала сатууга шектелип 7 сентябрда кармалган. Азаттык радиосуна келген кабарларга ылайык, шектүү дарыгерлер номер 1 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштешкен. Кыргызстанда мыркайды суудалагандар кылмыш жаза кодексинин 124 беренеси адам сатуу менен жазага тартылат. Европарламент украиналык режиссер азыр Орусиядагы камакта жаткан Олег Сенцовду Сахаров атындагы сыйлыкка көрсөтөт. Бул демилгени Европа элдик партиясы фракциясы көтөргөнүн Азаттыктын кабарчысы Рикард Йозвяк кабарлады. Аннексияланган Кырымда теракт даярдаган деп Орусия соту тарабынан 20 жылга кесилген режиссер 122 күндөн бери ачкачылык кармап келет. Ал өзүнө коюлган айыпты четке кагып, муну саясий буйрук катары сыпаттайт. Анын тагдыры эл аралык деңгээлдеги тынчсызданууларга себеп болууда. Жакында адвокаты Дмитрий Динзе ачкачылыктан Сенцовдун жүрөк кан тамыр системасы бөйрөктөрү боору жабыркаганын, керебеттен араң туруп жатканын айткан. Сахаров сыйлыгы 1988 жылы Европарламент тарабынан негизделген суутек бомбасынын атасы катары белгилүү орус физик Андрей Сахаров советтик режимди катуу сындап, саясий куугунтукка кабылгандардын укугун коргоо үчүн күрөшкөн. Ал Нобель сыйлыгынын ээси. Узак оорудан улам каза болгон белгилүү комузчу Руслан Жумабаевке мамлекеттик сыйлык берилиши мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык радиосунун маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Анын айтымында наам же сыйлык берүү жагы ал өзү көзү тирүүсүндө эле каралып келген. Былтыр атайын жыйындарда министр бул маселени көтөрүп, айрым себептер менен ишке ашпай калган. Жумагулов бул демилге быйыл да көтөрүлөрүн айтты. Комузчу Руслан Жумабаев 13 сентябрда жашоо менен кош айтышты. Бишкекте кыйноо колдонууга шектелип 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура билдиргендей, алар Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери. 12-сентябрда ушул эле райондун прокуратурасы аларга кылмыш ишин ачты. Милиционерлерге каршы алардан запкы көргөн Жаран 4-сентябрда арыз жазган. Расмий маалыматка ылайык, 2017-жылы 300-дөн ашуун киши милициянын кыйноосуна кабылдым деп жардам сурап прокуратурага кайрылган. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында Кыргызстандагы саясий негизде соттолгондордун маселеси көтөрүлдү. Ага катышып жаткан БÖКМө жана коммерциялык эмес уюмдар бирикмесинин төрайымы Токтайым Үмөтәлиев Азаттык радиосуна эл аралык жыйындын жүрүшү тууралуу айтып берди. Ал жыйында сөз алып, Кыргызстанда абакта отурган саясатчылардын атын атаганын, көбү мурунку бийликтин тушунда саясий негизде камалганын билдиргенин белгиледи.
Ошол теманы көтөрүп, ошо президентке, жаңы келген президентке, ошол саясий кунтта жүргөн ошо башкы кызматка байланыштуу иштер боюнча өз ой пикиримди бөлүп айтып кеттим жана сунуштарым азыркы келген жаңы бийликке рекомендация катары президент өзү бир сыйра карап чыкса деп.
Үмөтәлиева кыргыз парламенти камакта отургандардын иштери боюнча өз алдынча иликтөө жүргүзсө деген каалоосун да айткан. Варшавадагы жыйынга Кыргызстандан Мира Карыбаева башында турган делегация, жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева жана башка бийлик бутактарынын өкүлдөрү да катышып атат. 13-сентябрда башталган жыйын 21'ине чейин уланат. Ага уюмга мүчө 60 өлкөнүн расмий делегациялары, жарандык активисттер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү барган.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу. Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 18-23, Талас, Нарында 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 23-28, Ысык Көлдө 16-21, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус 0°C жогору, Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 21-23 градус. Кыргызстанда коррупция, кызматтык кылмыштар боюнча соттолгон жарандардын кара тизмеси ушул жылдын аягына чейин түзүлөт. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев кечээ Бишкекте маалымат жыйында билдирди. Ал быйыл жыл башында коопсуздук кеңешинин жыйында кабыл алынган чечимдердин аткарылышы тууралуу маалымат берди. Бул жыйында президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшкөн мамлекеттик органдардын баарын сынга алган жана паракорчулукка белчесинен батып калган деп билдирген. Айрым серепчилер андан бери улуттуу деле өзгөрүү болгон жок дешет. Сөз эл Нора Бейшенбек кызында.
Коррупцияга жол берген, кызматты кылмыш кылган, мамлекеттик муниципалдык менчикти уурдаган деп соттолгон аткаминерлердин бирдиктүү маалымат базасы ошол жылдын 1-июнуна чейин түзүлүшү керек болчу. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев бул иштер кечиңдеп жатканын ырастады. Президенттин күч органдарындагы ротация жүргүзүү тапшырмасы тууралуу дагы маалымат берди.
Эта работа продолжается, потому что она достаточно объёмная.
Бул иштер өтө көлөмдүү болгондуктан дагы деле уланып жатат. Ушул жылдын аягына чейин коррупциялык жагдайлары бар экономикалык жана кызматтык кылмыш кылган адамдардын укук коргоо органдарынын биринин расмий сайтына жарыяланат. Укук коргоо органдарынын баарында сентябрь, октябрь айлары ротация болот. Укук коргоо органдарынын аймактык бөлүмдөрдүн башчылары өздөрү ошол райондордон боло турган болсо, анда алар коомдук коопсуздукту камсыздоо, кылмыштуулукка каршы жетиштүү деңгээлде күрөшө албайт.
Которые связаны с борьбой с преступностью и обеспечением общественного порядка.
Дамир Сагынбаев укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жасаган кылмыштардын тизмеси эмки жылдын башында жарыяланат деп билдирди. Андан сырткары аткаминерлердин киреше чыгашасына байланышкан маселелер тууралуу дагы маалымат берди. Быйыл жайында салык кызматы декларацияларды биринчи ирет чогултканын, учурда документтерди текшерүү уланып жатканын, кыйынчылыктар бар экенин белгиледи.
48,000 деклараций проверяется в настоящее время. Из этих 40...
Учурда 48,000 декларация текшерилип жатат. Анын 80%'ден ашыгы саясий жана жогорку кызматты ээлегендердики. Текшерүүдө баарынан кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрдү, банктагы эсептерин аныктоо кыйын болду. Салык кызматынын өкүлдөрү 1-октябрдан кийин толук маалымат беришет. Алдын ала жыйынтык боюнча айрым адамдардын декларациясы менен мүлкү шайкеш келбеген да жагдайлар аныкталды жана кийинчерээк ал адамдардын дагы аттары аталат. Азырынча мындай адамдар 50%'ден ашык экенин гана айта алам.
Но я могу сказать, что это более 50.
Дамир Сагынбаев буга чейин негизсиз кыскартылган, жабылып сотко жетпей калган, жоголгон кылмыш иштери боюнча 11 адамга чара көрүлгөнүн, алардын 8'i прокуратура кызматкери экенин айтты. Мурунку баш прокурор Байтемир Ибраев кылмыш иштерин мыйзамсыз кыскарткан деп 10'дон ашык адамдын эле жазаланышын сынга алды.
жалгыз прокуратурадагы тергөөчү же болбосо улуттук коопсуздугу кызматындагы тергөөчү же болбосо ички иштер министрлигинде тергөө органдары мындай жогорку кызматтагы адамдардын макулсуздугусуз көргөзмөсү жок эле өз алдынча чечим чыгарып коет деген бул нонсенс да. Мындай практикада аз болот да, албетте аз. Токтотулган кылмыш иштерди кайра жандандыртып бираз бираз болсо дагы баягы иш жүрүп аткандай болуп атат, эми такыр жүргөн жок деп айтсак бул калыстык болбой калат. Ал эми моуреки биз мындай практикадан кутулуш сөзсүз түрдө ошону мыйзамсыз токтотуп койгон кызматкерлерге тиешелүү чара көрүшүбүз керек. Бирок мен тилекке каршымын да, байкаган жокмун да, көрө алган жокмун.
Жогорку кеңештеги республикада Жүрт фракциясынын депутаты Заралбек Рысалиев коррупция менен күрөшө турган мамлекеттик органдарынын жетекчилерин сынга алды.
Жылыш бир той эле бар, бирок жана биздин күч түзүмдөрүнүн жетекчилери тарабынан инициатива жок болуп атат да, жокко 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 тете болуп атат. Президентибиз кыйкырып айтып түртмөлөп атат да, түртмөлөп болуп атат да, мойнун байлаган тууга жарабайт дегендей ошондой түртмөлөмө иш болуп атат.
Президент Сооронбай Жээнбеков ушул жылдын башында Коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында коррупция менен күрөшкө мамлекеттик органдардын баарын сынга алган жана укук коргоо көзөмөл органдары, соттор өздөрү паракорчулукка батып калганын, коррупциялардын айынан азайбай жатканын айткан. Жээнбеков айрыкча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматынын ишин натыйжасыз, сапатсыз деп баалаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал арада 10-21 сентябрга чейин Польшада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократия боюнча жылдык чоң конференциясы өтүп жатат. Ага уюмга мүчө 60 өлкөнүн расмий делегациялары, жарандык активисттер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Ушул тапта Варшава шаарында жүргөн бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдардын ассоциациясынын төрайымы Токтайым Үмөталиева Кыргызстандагы бир катар талылуу маселелерди көтөрдү. Коомдук активист менен Гүлайым Ашакеева байланышып кепке тартты.
Варшавадагы бүгүнкү жыйында негизги эмне маселени көтөрдүңүз?
Биринчи жанагы адамдын укугун коргоо, жанагы сот системасынын иштеси, укук коргоо органдарынын ачык айкын иштеши боюнча саясий куугунтуктар боюнча айттым. Себеби деген акыркы 3 жылда канча деген биздин белгилүү саясий инсандар ар кандай тема боюнча камакта турат, алардын сотторго байланыштуу жана соттордун бирге көз каранды экендигине байланыштуу болгон соң ошол теманы көтөрүп ушу президентке, жаңы келген президентке ошол саясий куугунтукта жүргөн Садыр Жапаров, Виктор Асанов, Эрнест Карыбеков, Талгарбеков, Бекболот агайдын группасы Народный парламент боюнча ошол эле учурда шайлоодун шайтан оюндарына байланышкан Өмүрбек Бабановдун, Канат Исаевдин, Өмүрбек Текебаевдин ошо шыкмакка байланыштуу иштер боюнча өз ой пикиримди бөлүп айтып кеттим жана сунуштарым азыркы келген жаңы бийликке рекомендация катары ушул болгон сот иштери боюнча калыс акыйкат жана саясий ишке илешпеген адвокаттардын жана укук коргоочулардын жанагы тобун түзүп туруп президент өзү бирсе эле карап чыкса, анан кийин ошол карап чыккан топтун ой пикирлери сот системасында болуп аткан сотто иштегендер эске алып кетсе депчи. Себеби деген саясий куугунтук деген биздин мамлекетте башка өлкөлөргө караганда аябай кызга мөөнөттүү, аябай чоң болгон. Ошончо белгилүү саясий инсандар, белгилүү инсандар ушунча Кыргызстанда камакка алынгандай даже Орто Азия өлкөлөрүндө жок болуп атат да саналуу. Тикте парламентте ушу камакта турган инсандардын иштери боюнча өзү бир парламенттик иликтөө жүргүзсө жакшы болот деген рекомендация берсеңер деп ошону сунуштадым да. Жанагы экинчи давнеси, экинчи темада бул баягы азыркы кабыл алып аткан УПК менен Уголовный кодексти президент мырза, биздин президент мырза ушу эл аралык деңгээлде болуп аткан баягы чогуштун негизинде айтылган соң эске алып УПК менен УККны кирешкенди токтотпаса деген сунуштарды бердим да.
Ага, Токтайым айым, анан ошол Варшавадагы жыйында кыргыз бийлигинин расмий делегациясы да катышат. Ал жерде Мира Карабаева башында турган делегация, ошондой эле жогорку соттун төрайымы, башка жооптуу расмий өкүлдөр отурат. Кыргыз делегациясынын реакциясы кандай болду?
Тилекке каршы Мира Карабаева кечээ күнү катышкан, бүгүн катышкан жок. Жогорку соттун бир өкүлү катышты, өзгөчө эле бир көңүл буруу болгон жок. Төлөкан Асаналиевна бир чоң эрдик болуп кетти, анткени ал баягы башында сүйлөп айтып кетти, өзгөчө жанагы Улан Эгизбаевдин работасы ошон ишиндерди өзгөчө карап алуу жөнүндө мамлекеттик органдарга сунуш жасаа депчи. Анан ошол тем бизге жакпай калгандай болду. Мен таң калам, биздин башкы делегациялар отурат да, биздин делегация дайыма эле башында көрүнүп калат да, анан ошойдон эле бирге отурат, экинчи натуральный деп мисал айтсам көргөн жокмун. Бүгүн бир сессия отуруп жарандык помни деп айтып аткан дүйнөлүк практика кандай экенин угуп кетсе болот эле. Мисалга айтсак, ошо сот системасы боюнча бүгүн ал киши кеткенден кийин канча деген пикирлер айтып атты. Мисалга айтсак, сот системанын көз каранды болуп калганын, алар ошол жанагы жок ачык айкын таза ошого байланыштуу башка өлкөлөрдө эмне деп атат, спикер болуп сүйлөмө сөз бергенден кийин ошону сүйлөгөнү угуп туруп, биздин айтып аткан сөздөрдүн баарын угуп туруп, анан жыйынтыктоо учурунда өзү хотя бир мүнөттүк убакыт сурап туруп, ар бир болгон сунушка өзүн кайдыгерлиги эмес мамилесин көрсөтүш керек болчу.
Албетте, Варшавадагы жыйын өзү Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн жарандык коомчулугу, бийлиги, эл аралык коомчулук баардыгы биригип маселелерди талкуулай турган кеңири платформа экени биздин радио угармандарга
эң чоң диалоговый платформа. Бул ошо дүйнө жүзүндө ар тараптуу бир аябай чоң жыйын болуп атат. Өзгөчө эң биринчи көңүл ошо мамлекеттик органдардын катышуусуна бөлүнөт да. Жана ошол деңгээлде бир топ жетишпегендикти, ошо бир топ жарандык өкүлдөрдүн айткан ой сын пикирлери туура келберин тастап кетүү буларга абзел.
Бийлик өкмөт жана коммерциялык эмес уюмдардын ассоциациясынын төрайымы Токтайым Үмөтәлиева менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Чехия Израилдеги элчилигин Тель-Авив шаарынан Иерусалимге көчүрүүнү пландап жатат. Бишкектеги бала сатуу фактысынын артында атайын топтор бар болушу мүмкүн деп ички иштер министрлиги билдирди. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында Кыргызстанда саясий негизде соттолгондордун маселеси көтөрүлдү. Европарламенттин депутаттары бийликти бөлүштүрүү принцибин бузуп, саясий эркиндиктерди чектеп жатат деп Венгрияны жазалоо тууралуу сунушту колдошту. Бишкекте колдонууга шектелип 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Узак оорудан улам каза болгон белгилүү коомузчу Руслан Жумабаевке мамлекеттик сыйлык берилиши мүмкүн. 3 жыл мурда кожоюндары алмашкан вечерний Бишкек гезинин айланасында жаңы кылмыш иши козголду. Башкы көзөмөлүү органы иш аталган басма үйдүн мурдагы ээси Александр Кимдин арызынын негизинде козголгонун, иликтөөнү ички иштер министрлиги жүргүзүп жатканын билдирди. Бул иш мекеменин мурдагы кожоюну Александр Ким өзүнүкү деп эсептеген мүлктү кайтарып алууга шарт түзүшү мүмкүн. Бирок адистер бул аракеттер мыйзамдуу жүрбөсө кайрадан эле рейдерлик болуп каларын эскертүүдө. Эрнис Дурматов кененирээк баяндайт.
Вечерний Бишкек басма үйүнө жана Рубикон рекламалык фирмасына байланыштуу жаңы кылмыш иши козголгонун алгач адилет укуктук клиникасы жарыялады. Аталган мекемелердин мурдагы кожоюну Александр Кимдин кызыкчылыгын жактаган клиника иштин алкагында гезитти рейдерлик жол менен басып алуу маселеси териштириле баштаганын билдирүүдө. Юридикалык клиниканын жетекчиси Чолпон Жакупова жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Факту заявления, которое поступило еще...
Александр Ким өзүнүн вечерний Бишкек гезитин Александр Рябушкин рейдерлик жол менен тартып алганына даттанып, быйыл апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен башкы прокуратурага арыз жолдогон. Башкы прокуратура бул арызды карап, баштапкы анализди жүргүзүп, кылмыш ишин ачууга негиз тааптыр. Натыйжада жаңы кылмыш ишин козгошуптур. Биздин практикабызда бул иш мыйзамсыздыктын туу чокусу болуп кала берүүдө.
В нашей практике это одно из самых беспредельных дел.
Жакыпова иш кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 166-чы беренеси алдамчылык менен козголгонун кошумчалады. Ал эми башкы прокуратура чуулуу басылмага байланыштуу жаңы кылмыш ишине ушул беренелер коюлганын ырастап, бирок гезиттин кожоюндарынын алмашуу фактысын азырынча басып алуу деп атоодон карманууда. Мекеменин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Наргиза Кубатова иш козголушуна жаңы жагдайлар себеп болгонун айтты.
Вечерний Бишкек боюнча 4 сентябрда иш козголупту. Бирок бул эме боюнча эмес, жана рейдерский захват боюнча эмес. Рейдерский бул эме по факту козголгон да бул. По факту жанакы в отношении должностных лиц ПССИ бар го, эме судебный исполнитель. Ошол Первомайский районный ПССИнин жанагы кызмат адамдарынын үстүнөн иш козголгон да, и то по факту, не в отношении.
Өлкөнүн башкы көзөмөл мекемеси билдиргендей, иликтөөнү ички иштер министрлиги жүргүзөт. Бул маалыматтар жана билдирүүлөр жөнүндө экинчи тарап гезиттин кожоюну Рябушкинден комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал ортодо жаңы козголгон кылмыш ишинин алкагында бейтарап иликтөө жүрүп, калыс сот болсо гезит мекеменин мурдагы кожоюну Александр Кимге кайтарылышы мүмкүндүгүн айткандар чыкты. Алардын бири вечерний Бишкек медиа холдингинин мурдагы кызматкери Тынчтык Алтымышев.
Гезит Александр Кимге кайтарылыш керек, анткени Александр Кимдин үстүнө болгон жана сот иштери ээлик кылууга болгон Рябушкинди баягы учак катары коюп коюп, Рябушкиндин артындагы ошол мурдагы бийликтин таасүптүү адамдарынын турганы болбогон бир кылмыштык айра ишин жандандырып туруп тартып алуу чукурга деле маалым болчу да.
Бирок ошол эле кезде адистер белгилүү гезиттин азыркы жана мурдагы кожоюндарынын талашы боюнча ишти кароо кайра мыйзам бузууга алып барбашы керектигин эскертүүдө. Коомдук талдоо институтунун директору Рита Карасартованы угалы.
Рябушкин өзү соттордун жардамы жок, прокуратуранын жардамы жок, сот аткаруучулардын жардамы жок, ал мүлктү ушунчалык бат тартып алмак эмес. Эгер сотторду тийбей, башкалардын баарын тийбей эле мына Рябушкинден алынып атат, аны кылмыш иш козголду деп эле баягы Рябушкин эле мүлксүз кала турган болсо, мен аны дагы бир рейдерлик деп баамдасам болот.
Маалым болгондой, Александр Рябушкин 2014 жылы сотко арыз жазып, анын басылмадагы үлүшүн Александр Ким тартып алганын билдирген. 2015 жылы сотто анын арызы канааттандырылып, вечерний Бишкек толугу менен Рябушкинге өткөн. Ал эми Кимдин өзүнө карата кылмыш иши козголуп, быйыл февралда райондук сот аны 6 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан. Сот ошондой эле Кимди Рябушкинге 27 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген болчу. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Программа Стулантаус. Музоо баш, леди геноцид, дүйнөдөгү диктаторлордун мына ушундай лакап атка конгон жубайлары кандуу режимдердин тарыхында кандай роль ойношкон? Француз режиссёру Жоэль Солер бул суроолорго акыркы 18 жылдан бери жооп издеп келет. Ал тарткан Зулум кожойкелер сериалында Сажида Тульфах, Люсия Пиночет, Имельда Маркас жана башкалар тууралуу баяндалат. Алардын айрымдары тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Филиппиндердин мурдагы биринчи айымы Имельда Маркас дүйнөдөгү диктаторлордун жубайларынын арасынан эң ач көзү, зыкымы деп саналат. Муну ал өзү деле жашырбайт. Француз режиссёру Жоэль Солердин фильминде Имельда Маркас ач көз экенин мойнуна алган. I'm the
greediest person in the world. Мен дүйнөдөгү эң ач көз жанмын. Баардык кооз нерселер мага жагат. Баардык таттуу тамактарды жакшы көрөм. Менин алсыздыгым акчаны жанымдай жакшы көргөнүм.
Нью-Йорктун 5-нчи авенюусундагы үй мүлкү, Лос-Анжелестеги Франциядагы хан сарайлар, Пикассонун, Винсент ван Гогтун, Рембрандттын сүрөттөрү, дизайнерлердин кийимдери, дүйнөдөгү эң чоң бриллианттар жана жибектен колго токулган даарат кагаздары. Бул Имельда Маркаска таандык байлыктын бери жагы гана. Маркастын гардеробунда 3000 бут кийим болгон. Ошентсе да анын араандай ачылган алкымын эч нерсе тыя алган эмес. Ал бир киргенде Нью-Йорктогу дүкөндөн 2 миллион долларга чейин сарптап чыкчу. Ал мына ушундай чардап жашап жаткан маалда филиппиндиктер жакырчылыктан баш көтөрө албай турушкан. Имельда Маркас байлыгынан эч уялчу эмес. Ал ачарчылыктан жапа чеккендерди көздөй баратып да жаркыраган бриллианттарын тагынып алчу. Анын жолдошу Фердинанд диктатурасы кулагандан 3 жыл өтпөй көз жумду. Ал эми жесир калган Имельда 1992 жылы өзүн президенттикке коюп, кол тийбес укукка ээ боло алган. Кийин конгресске болгон шайлоодо ийгиликке жетип, өкүлдөр палатасынын мүчөсү болгон. Фильмде дагы бир диктатордун аялы Мишель Беннет Дювалье тууралуу да баяндалат. Гаитинин 1980 жылдардагы биринчи айымы Мишель Беннет кайрымдуулук фондторун түзүп, кедей кембагал муктаждарга жардам берип, өзүнө Жаклин Кеннединикиндей образ түзүүгө жетишкен.
Цель правительства республики.
Мишель Дювалье фондунун максаты Гаити өкмөтүнүн максатына шай кеш келет. Бул муктаж адамдарга өз жашоо деңгээлин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берүү. Мындан улам гаитиликтерди кайрымдуулукка чакырам.
Бирок кайрымдуулуктун артында ал каржы махинацияларды уюштуруп, күйөөсүнүн кандуу иштерине аралашып турганы фильмде баяндалат. Мишельдин жолдошу Жан-Клод Дювалье Гаити тарыхындагы эң катаал диктатор Франсуа Дювальенин мураскери. Ал Пападок деген ысым менен таанымал болчу. Пападоктун режиминин курмандыктарынын саны 60 миңден ашкан. Анын уулу Жан-Клод Дювалье Мишель Беннетке үйлөнгөндө тойго 3 миллион доллар сарпталган. Уулу да атасынын жолун жолдоп диктаторлук режимди уланткан. Гаитидеги ишканалар заводтордон тарта электростанцияларга чейин Мишель Беннеттин фондуна 10 миңдеген долларларды ай сайын которуп турушкан. 1986 жылы Дювальенин режими кулатылган. Мишель Беннет күйөөсүнүн акчасын чет өлкөгө чыгарып кетип, ажырашып, Франциядагы сарайда жашап калган. Жан-Клод Дювалье 2013 жылы соттолгон. Ал өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган эмес. Ал эми Мишель Беннет Facebook-та баракча ачып, ушул күндөргө чейин кайрымдуулук иштери менен алектенгенге аракет кылып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Эми кезек кесиптерге келип жетти. Кесип баян менен студиябызда Шалибек Дүшев.
Рахмат. Бүгүн Азия Ньюс жана ачык сөз кесиптери жарык көрдү. Азия Ньюс кесибине маек курган профессор, экономист Айылч Сарыбаев маегин ТЭЦ көйгөйүн көтөргөндөр өздөрү коррупцияга баткандар деп атап, ал Атамбаевдин адвокат эместигин, ансыз деле экс президент интеллектиси кыйла жогору адам экендигин, анын айтканында жүйө барын, экономика жагынан билимсиздиктин айынан жалпыга маалымдоо каражаттарында тышкы карызды мокочо кылып көрсөтүшүп, туура эмес жазып келатышканын, өзгөчө кийинки убакта Кытайга каршы өзүнчө кыймылдар, маалымат чабуулу башталганын, мунун эки себеби барын. Биринчиси элдин экономикалык жактан караңгылыгы болсо, экинчиси чоң тышкы конкурент өлкөлөрдүн Кытайды Кыргызстанга киргизбөөгө аракети деп түшүнүү керектигин. Керек болсо мунун артында океандын ар жагында чоң дөө ол турганын айтып, карз алуу деген эмне экенин жана башка экономикалык алыш бериш жагдайларды кенен кеп кылды. Саясат талдоочу Алмазбек Акматалиевдин түрк бийлиги Кыргызстанга катуу талап койгонго акысы жок деп маек берип, Маариф деген диний фонд экенин, ага Түркиянын билим берүү министрлигинин да тиешеси жоктугун, тактап айтканда Маариф деген президент Эрдогандын алдында түзүлгөн фонд экенин, ал эми биздеги Сапат мектеби башынан эле Түркия бийлигине эч кандай тиешеси болбогонун, жеке менчик мектеп экенин, ээси Фетхуллах Гүлен болгон менен мектеп Кыргызстандын окуу билими стандарттары менен гана окутулуп жатканын, анда дээрлик кыргыз балдар окуп, 90% мугалимдери да кыргыздар экенин, ошондуктан түрк тарап эл аралык мамилелер жагынан да, дипломатиялык жагынан да андай кылбагыла, мындай кылгыла деп катуу талап койгонго укугу жоктугун айтты. Акматалиев андан ары, ал эми саясий маселелер же Гүлен менен Эрдогандын ортосундагы мамиле Түркиянын ички маселеси экенин, ал мамилени бизден чыгаргысы келгени туура эместигин, бул деген жөнөкөй айтканда башка өлкө келип сенин өлкөңдүн ишин тескөө дегенди билдирээрин. Эгер Маариф келем десе келе берсин, көрөлү, бирок ал дагы Кыргызстандын билим стандарттарынын талабына баш ийиши керектигин, анан да диний сабактар өтүлбөшү керектигин, ал эми түрк элчиси жалган маалымат таратканын, эгер элчи мырза чын эле мусулман болуп туруп ушундай калп айткан үчүн Кудай алдында бир күнү жооп бере тургандыгын билдирди. Филология илимдеринин доктору Курманбек Абакировдун кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеевдин 80 жылдыгына арналган макаласы Айтийген тоолордун акыны деген аталыш менен жарык көрүп, таланттуу акын агабыздын мөлтүр поэзиясына ой калчады. Саясатчы Адил Турдукуловдун маеги КСДПны бөлүп жаруу, лидерин алмаштыруу аракеттери ишке ашпайт деп аталса, депутат Каныбек Иманалиевдин маеги акыркы 4-5 жылда алынган кредиттер оңбогондой желип кетти деп аталды. Депутат Искак Масалиевдин маеги президент кол койгон соң мунапыс ишке ашат деген ат менен, акыйкатчылыкка талапкер Канатбек Азиздин маеги акыйкатчы болсом президент парламент менен тыгыз иштешем деген ат менен жарыяланды. Ачык сөз кести бул санын мурдагы ажо үн катты. Аяк эмне менен бүтөр экен деген макала менен жаңы санын ачып, тактысын өз мөөнөтүндө өткөрүп берген Алмазбек Атамбаевдин артынан сая түшкөндөр түркүн каң шаарларды коомчулукка таратып жатышканын, булардын баарын акыр мезгил өзү тактап ала тургандыгын белгиледи. Гезистандан ары коммунисттердей болуш азыр кыйын деген, баш катырма деген, Коёналиевди неге сүйбөй калышты деген, Бабановдун кесепети тийгендер оңолуп кетишеби деген, энерго холдингди жоюу эмнеге алып келет деген, Мирсаид Нарбаевдин таанылгыс болуп өзгөргөн Манас айылы деген, Ажыматованын жакшы адам эле деген сөз калды эл ишинде деген, Октябрь Капалбаевдин Арабаев университетинин ардактуу профессору Токтобай Мүлкубатовду эскерип деген жана башка авторлордун макалалары жарык көрдү. Ушу менен кесип баяны соңуна чыктык.
Рахмат сизге, Шайлөөк Дүйшев болду. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең менен эфиринен дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, ООДА Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө бейшемби 13 сентябрь, Кыргызстанда бала сатуу фактылары аныкталганы улам кабарланып жатат. Буга адистер бала асыроо процедурасынын татаалдыгы башкы себептердин бири дешет. Алдыда ушул темадагы кенен макаланы жана андан кийин 45 жашында дүйнө салган белгилүү комузчу маркум Руслан Жумабаевге арналган жан дүйнө рубрикасын сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы кабарлар.
Саламатсызбы. Ауганстандын Нангархар аймагынын борбору Джелалабад шаарында 11 сентябрь күнкү жардырууда курман болгондордун саны 68 жетти. Бул тууралуу жергиликтүү расмийлер кабарлашты. Ал күнү жарандар аймактагы полиция башчысына нааразылык билдирип митингге чыгышкан эле арасында бараткан жанкечти өзүн жардырып жиберген. Анын алдында Джелалабаддагы мектепте да жардыруу болуп, бир окуучу жашоо менен кош айтышкан. Ауганстандагы бул кол салууларга азырынча эч бир топ жоопкерчилик алган жок. Бишкектеги бала сатуу фактысынын артында тайын топтор бар болушу мүмкүн. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна билдиргендей, Бишкекте бала сатууга шектүү катары кармалгандардын баарында өздөрүнүн документтери жана атайын мөөрлөрү болгон. Алар документ жасап жүргөн. Азыр кылмышка шектүү 3 киши камакка алынды. Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологтор бала сатууга шектелип 7 сентябрда кармалган. Чехия Израилдеги элчилигин Тель-Авив шаарынан Иерусалимге көчүрүүнү көздөп жатат. Франс Пресс агенттиги жана Израилдин I24 News телеканалы 12 сентябрда кабарлагандай, мындай чечим президент Милош Земан, премьер-министр, парламенттин төмөнкү палатасы жана министрлер катышкан жыйында кабыл алынды. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочок мамлекетинин борбору катары көрөт. Шаарды азыр толук Израиль көзөмөлдөгөнү менен эл аралык коомчулук Иерусалимдин бүткүл аймагына анын ээлигин тааныган эмес. Европарламент украиналык режиссер азыр Орусиядагы камакта жаткан Олег Сенцовду Сахаров атындагы сыйлыкка көрсөтөт. Бул демилгени Европа элдик партиясы фракциясы көтөрдү. Аннексияланган Крымда теракт даярдаган деп Орусия соту тарабынан 20 жылга кесилген режиссер 123 күндөн бери ачкачылык кармап келатат. Анын тагдыры эл аралык деңгээлдеги тынчсызданууларга себеп болууда. Сенцов өзү коюлган айыптарды четке кагып келет. Бишкекте кыйноо колдонууга шектелип 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура билдиргенде, алар Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери 12 сентябрда ушул эле райондун прокуратурасы аларга кылмыш ишин ачты. Милиционерлерге каршы алардан запкы көргөнүн айткан жергиликтүү тургун 4 сентябрда арыз жазган. Былтыркы маалыматтарга караганда 300 ашуун жаран милициянын кыйноосуна кабылдым деп прокуратурага кайрылган эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулардын маалыматында камактагы ар бир үчүнчү адам кыйноого кабылат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда жарым жылда 351 бала жергиликтүү жарандарга асыроого берилген. Мындан сырткары чет өлкөлүктөр 11 кыргызстандык баланы багып алган. Баланы асырап алуу же багып алуу оңой түйшүк эмес. Көптөгөн жарандар бул үчүн толгондук документ топтоо керектигин, жылдап кезек күтөрүн айтып келишет. Мунун өзү төрөт үйүнөн кагаздарды тууралай коюп, баланы ошол жактан эле кадимкидей акча төлөп алып кетүү фактыларын жаратууда. Бала сатууга байланыштуу Бишкектеги дарыгерлердин кармалышы ушул багыттагы көйгөйдү күн тартибине алып чыкты. Бала багып алуунун оош кыйыштары туурасында кененирээк Канымгүл Элкеевадан угаланды.
Бала асырап алам, багып алам деген маалыматтар интернетте, социалдык тармактарда ачык эле жарыяланып, аларды оңой эле табууга болот. Алар мыйзамдуу жол менен бала багып алганга караганда турмуштан кыйналган, баласын багууга бере турган келиндерди өздөрү таап, алар менен сүйлөшүп алуу оңоюраак деп эсептешет. Ошондой аялдардын бири менен телефондон байланышып, бала багуунун кандай жолун издеп жатканын сурадык.
Бирөөлөр Instagram аркылуу бала багып атырган, мен да ошо жазып көрдүм. ойнолду, багып жакты деген ой кылам. Бирок ошону багып аптырып, 3 ай болуп калды багып алганына, кыттоо катырды Instagram аркылуучу.
А мындай мыйзамдуу барып бала багып алуу деген сураштырган жоксуздарбы?
Мыйзамдуу түрдө барып бала багып алалы десек, ага көп жакмет болуш керек экен. Анан ага өчөккө турушуңар керек, анан көр керек алса эме кылып кели менен сүйлөшүп, өзү сүрөтүп, баласын эме кылып берем дегендер кетти. Баласын алып багып алат элек. Мындай экспорт элек болсо жакшы болбок да. Баш тарткан болсо турмушта көп эле кыйналган келиндер бар да. Менин аты жөнүмдү роддомдон төрөтүп элекчи. Фамилиямды эме кылып эле силерден эле алып келсем деген оюм бар болчу да. Өлөлөр ошентип калбадыбы?
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда, өткөн 2017 жылы 825 баланы кыргызстандыктар асырап алса, 12 чет өлкөлүктөр багып алган. Быйыл жарым жылда асыроого берилген наристелердин саны 351 жетти. Ал эми чет өлкөлүк жарандар 11 баланы алып кетишкен. Министрликтин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын башкы адиси Гүлзина Бобекова кыргызстандыктар көбүн эсе 3 жашка чейин жана дени сак балдарды асырап алууну каалашат.
Процедуранын баарын ушунчалык татаалдашпан деп ойлошот да, бирок чынын айтканда бүт башка өлкөлөрдү эле карасак, ошол эле Россия Федерациясы, Казакстанды карасак, ушул эле тиешелүү документтерди топтошот да баардыгы элечи. Эмне себептен баланы асырап алат, жана ага тийиштүү баягы деңгээлде тарбия бере алабы, ошол мүмкүнчүлүктөрүн карап туруп, анан баягы тиешелүү документтер бар да, 9 документ бар бүгүнкү күндөчү.
Ал кайсы документтер? Асырап алууга мүмкүндүгү бар экендиги тууралуу арыз, арыз ээсинин паспортунун көчүрмөсү, нике жөнүндө күбөлүк, нике жөнүндө күбөлүк, жашаган жеринен жана үй бүлөлүк курамы тууралуу маалымат, арыз ээсинин туруктуу киреше булагы бар экенин ырастаган документ, турак жайы тууралуу менчик укугун ырастаган документ, соттолбогондугу жөнүндө ички иштер органдарынын маалыматы, арыз ээсинин ден соолугунун абалы жөнүндө медициналык корутунду, иштеген жеринен же жашаган жеринен мүнөздөмө.
Бала асырап алуу үчүн акча төлөнбөйт. Болгону документтериңизди тапшыргандан кийин акыркы чечимди сот чыгарат. Бардык документтер берилген күндөн тартып 1 жылга чейин жарактуу деп саналат. Өкмөт өз балдарын Кыргызстан биринчи кезекте өзү асырап алуусу керек деген көз карашта жана бул мамлекеттин артыкчылыктуу багыты болуп эсептелет. Андыктан азыркы мыйзам боюнча ата-энеси ар кандай шартта баш тарткан учурда оболу алардын эң жакын туугандары изделет. Болбосо бала асырап алуучуну Кыргызстандын ичинен, андан кийин гана чет жактан издөөгө уруксат берилет.
Ошол энеси баш тартса, эгер ташталган бала болду да, ташталгандан кийин дагы башка туугандарын издейбиз. Иши кылып жакын биологиялык туугандарын издеп, анан башка биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына көргөзөбүз. Эгерде ташталган балдарын деген ким таштап кеткени белгисиз болуп калат да, ар кайсы жака таштап да кетиши мүмкүн да. Мисалы үчүнчү эстеткен эч ким табылбаса, анда бир нече убакыттан кийин анын ошол асыроого жана жол жоболсу менен гана анын кезекте турган ошо биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына берилет да. Кезек күтүп атканчы бала асыраа боюнча 225 катталды.
Ал эми асырандыга берилчү балдарчы канча?
Балдар жөнүндө мамлекеттик маалыматтар банкында 220 бала турат, бирок мунун баары эле эске айтып кетейин, баары эле асыроо кетчү балдар эмес. Ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар аябай көп болсо да, мисалы үчүн гидроцефалия, микроцефалия аябай оор түрүндөгү балдар да мисалы үчүн.
Бирок жергиликтүүлөр үчүн деле бала асыроо оңой процедура эмес. Көптөгөн жарандар бул үчүн толгон токой документ топтоо керектигин, багып алууну каалагандар жылдап күтөөрүн, айрымдары тажаганынан аягына чыкпай таштап коёрун айтып даттанышат. Мунун өзү төрөт үйүнөн кагаздарды тууралай коюп, баланы ошол жактан эле кадимкидей акча төлөп алып кетүү фактыларын жаратууда. Буга Бишкекте бала сатууга шектелип, дарыгерлердин тобу кармалган факт далил боло алат. Ички иштер министрлиги бала сатууга шектелип кармалган дарыгерлерден учугу Бишкек, Чүй, Казакстанга чейин жетип жатканын, анын арты менен бир топ жаңы жагдайлар чыга турганын билдирүүдө. Берүүнүн жүрүшүндө дагы буга кеңири токтолобуз. Ал эми эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү Гүлзина Бобекованын белгилешинче, өткөн жылы ата-энеси баш тарткан же ар кандай жагдайда таштап кеткен 52 учур катталса, 2018 жылы 18 ымыркай эне мээримден өксүк калган. 2009 жылы кыргызстандык балдарды чет мамлекеттерге асыроодо көптөгөн мыйзам бузуулар бар экени белгилүү болгон. Ошондо атайын түзүлгөн депутаттык комиссия бир бала үчүн чет өлкөлүктөр коррупциялашкан жергиликтүү мекемелерге 36 000 доллар пара берерин эсептеп чыккан. Ал эми эл арасында ал балдарды ички органдарын сатуу үчүн алып кетип жатышат деген сөз тараган, бирок далил табылган эмес. Ошондон кийин чет жакка асыроо боюнча мораторий киргизилип, бирок 2012 жылы укук коргоочулардын жана айрым депутаттардын демилгеси менен кайра алынып салынган. Бул багыттагы жемкорлукка жол бербөө максатында жобого бир катар жаңы талаптар кирген. Бобекова 2011 жылдан бери 87 баланы чет өлкөнүн жарандары багып алышканын белгиледи.
Бүгүнкү күнү болсо 2018 жылдын жарым жылдыгына 11 бала кеткен. Негизи көбүн эсе ушу Америка Кошмо Штаттарына, Швеция мамлекетине, Финляндия, Канада ушул өлкөлөр.
Мындан сырткары 2011 жылдан тартып Орусиянын ар кайсы шаарларында кыргызстандык мигрант энелер төрөп, балдар үйлөрүнө таштап кеткен ымыркайларды алып келүү аракети башталган. Ушул жылга чейин 85 бала алынып келинип, айрымдары өз туугандарын тапты.
Бирле Москва шаарында эмес, Новосибирск, Красноярск, ошол Барнаул, ошол жактарында алып келип атабызда, анан булардын эсептесек 85 бала Кыргыз Республикасына кайтарылып келген да. 12 бала өз үй бүлөлөрүнө кайтарылды ошо 85-ченчи. 52 бала болсо соттун чечими менен асроого кеткен. Ал эми 9 бала камкорлукка берилген. Анан эми баягы 12 бала баягы балдар мекемелеринде тарбияланууда бүгүнкү күндөчү. Алардын деле ден соолугу мыкты деп айтсан алыс жүрөк ооруйт, же болбосо ички органдарынан бир жактар жабыркан болот да негизичи.
Балдар укугун коргоо уюмунун адиси Кумар Эргешова бала асырап алууга байланыштуу мыйзамдарда жылчыктар бар экенин, бул ар кандай кылмыштарды жасоого жол ачып жатканын белгилеп жатат. Укук коргоочу энелердин жоопкерчилигин жогорулатып, баласын соодалаган, асырап алуу үчүн каражат жумшагандын өзү чоң кылмыш экенин элге жеткирүү зарыл деп эсептейт.
Ошол мыйзамдуу жол менен алса болот да, кантип эле биз дароо алгыбыз келип атпайбы? Үчөө деп атат шектүү болуп кармалгандарчы. Эми бул мен айтар элем да, баланы алмаштырып коюп бирөөнүн баласын бирөөгө саткан, бул жеткен наадандык иши. Булар абийири менен намысын мындай бир акчага гана байлап коюшканда эч нерсени ойлобойчу. Анан биздин жарандарга айтып кетиш керек да, мисалы инстаграмда көп чыгып атат, мисалы суррогатный эне дегендер да пайда болду, карын эне деп кыргызча которуп жүрүшөт. Анан баламды берет элем тиги бу дегенче, бул эненин жоопкерчилиги жоголуп баратат. 4-5 баланы төрөп алыптыр, анан 6-7-син же болбосо 4-5-син баккысы келбегендер дагы бар. Сүйлөшүп акча берип ыраазычылык кылып багып алдың, а эртеңки күнү ошол баласын берген аял сени шантаж кылбайт деп ким кепилдик берет?
7-сентябрда баланын тагдыры менен ойноп, 9 ай көтөрүп толготуп көз жарган келиндин көз жашына карабай ымыркайын чарчап калды деп көрсөтүп, аны башка адамга соодалаган деген дарыгерлердин тобу кармалып, коомчулукту бир сыйра сестентти. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, убактылуу кармоочу жайга камалган дарыгерлердин бала сатууга байланыштуу козголгон кылмыш иштин арты менен дагы бир топ фактылар калкып чыгат деген божомолдор бар. Маалыматка караганда алардын тамыры чүй Казакстандан да табылууда.
Жаш балдарды сатуу факты боюнча бизде маалыматтар болгон, ошонун негизинде биз бир катар иликтөө иштерин көп убакыттан бери жүргүзүп келгенбиз. Себеп дегенде булардын жанагы биринин аркасында бири абдан көп кишилер катталган. Бирөө Чүй областында болсо, бирөө Бишкекте, бирөө Казакстанга барып келип иштеп жүргөн. Булардын баардыгында тең өздөрүнүн документтери болгон, жазап жүргөн атайын мөөрлөрү болгон. Сураныштары менен кээ бирөөнө акча тыйналгандары бар, айрымдары болсо мындай жакын туугандарына, ортомчу болушу балдарына атайын документтерди даярдап берген, каяктан эмне деген суроолор болгон эмес, балким билгендир. Ошол себептүү бүгүнкү күндө үчөө СИЗО бирге камакка жабылды. Андан сырткары дагы бүгүнкү күндө дагы бир катар ушуга тиешелүү шектүү ошол врач кызматкерлер бар, алардын үстүндө тиешелүү иштер жүргүзүп атабыз. Азыр атайын группа иштеп атат. Ушул материалдын кылмыш ишинин козголгон алкагында дагы көп нерселер такталыш керек. Ошонун алкагында абдан көп дагы мындан да көп фактылар чыгышы мүмкүн болуп атат. Ошо мен тууганым эле бул жерде кол кой берип койчу ушуга деп баягы туугандары алып кеткен учурлары болуп атат. Ошого дагы акыйкатка айылдап атабыз. Башка дагы группалар чыгышы мүмкүн болуп атат да мындан сырткары дагы.
тергөө кызыкчылыгына байланыштуу бала сатууга шектелип кармалган дарыгерлерден аты жөнү жана иштеген жери айтылган жок. Маалыматка караганда алар Бишкектеги ар кайсы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштейт. Айрым маалымат каражаттар ал тургай кармалган учурда медиктердин автоунаасынан балдардын жансыз денеси табылганын жана бул иштин артында чет элдик жарандар турганын жазды. Саламаттыкты сактоо министрлиги өз алдынча иликтөө башташканын жарыялашты. Министрликтен башкы акушер-гинеколог Раиса Асылбашева соңку фактыдан кийин мамлекеттик жана менчик төрөткана клиникалардын баары текшерүүдөн өтөрүн билдирди. Ички иштер министрлигинин маалыматында кылмыш жаза кодексинин адам сатуу беренесинин негизинде соңку 10 жылда 118 кылмыш иши козголгон. Мунун ичинде бала сатуу фактылары да кирет. Алардын 5 ушул жылы Бишкекте катталган. Кыргызстанда бала асырап алууну каалаган үй бүлөлөрдүн саны көбөйүүдө. Буга аялдар жана эркектер арасындагы тукумсуздук көйгөйү себеп болууда. Репродуктивдүү ден соолук альянсынын маалыматына караганда Кыргызстандагы үй бүлөлүк түгөйлөрдүн 38% аял же эркек тараптын тукумсуздук маселесинен жабыркайт. Биз жогоруда сөз кылган факт бала сатууга байланыштуу дарыгерлер катышкан биринчи кылмыш иши эмес. 2014 жылы Бишкектеги номер 1 төрөтканадан жаңы төрөлгөн ымыркай сатылды деген маалымат чыгып, кылмышка шектүү деген врач-гинеколог камакка алынган. 2015 жылы ушул эле мекемеде жарыкка келген ымыркайды атасы акушерлер алмаштырып койду деп Саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылгандан кийин медициналык комиссия түзүлгөн болчу. 2015 жылы Кочкор районунун 26 жаштагы тургуну 5 айлык кызын бир койго соодалап жаткан жеринен кармалса, ошол жылы Таласта ажырашкан үй бүлөнүн атасы 2 жашар баласын Нарынга сатып жибергени тууралуу кабар тараган. Ысык-Көл облусунда дагы бир эне 3.5 жаштагы баласын кара колдогу үй бүлөгө 25,000 сомго сатып жибергени маалым болгон. Мындан сырткары жаш кыздардын арасында дагы төрөп, перзентинен баш тарткандардын саны көбөйгөнү тууралуу маалыматтар айтылып келет. Ал эми 2017 жылы Бишкек шаарында 3 айлык баланы 10,000 сомго сатуу учурунда 3 аял кармалган. Бул фактылар боюнча кылмыш иши козголуп, иштер сотко өткөн, бирок алар кандай жазалганы тууралуу маалыматтар коомчулукка айтылган эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфир уланууда азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Чехия Израилдеги элчилигин Тель-Авив шаарынан Иерусалимге көчүрүүнү пландап жатат. Европарламент украиналык режиссер азыр Орусияда камакта жаткан Олег Сенцовду Сахаров атындагы сыйлыкка көрсөттү. Узак оорудан улам каза болгон белгилүү комузчу Руслан Жумабаевке мамлекеттик сыйлык берилиши мүмкүн. Түштүк Корея 32 жылы жайкы олимпиада оюндарын тосууга Түндүк Корея менен бирге арыз берүүнү көздөп жатат. Белгилүү комузчу Руслан Жумабаев 45 жашында дүйнө салып, сөөгү 12 сентябрда кичи мекени Нарын шаарына коюлду. Мезгилсиз көз өткөн өнөрпоз өмүрүнүн соңунда азаттык үналгысына маек берип, жан дүйнө рубрикасында комузчунун таланты жана тагдыры тууралуу кеп болгон сөз кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдо.
Руслан Жумабаев аткарып жаткан элдик күү Шырдыкбектин бос жоргосу. Мында угарман чертилип жаткан күүнүн ыргагына кошоп термелип, сөз менен туюндуруп бере алгыс кызык дүйнөгө аралашат. Көртүрликтин көйгөйү саамга болсо да эстен чыгып, качантан бери унутта калган аялуу бир сезим коштой, өзүңдү бийик кармап, ой сезим аруулана түшөт. Изелтен эле эл арасында залкар күүлөрдү ийине жеткире черт алган комузчулар сейрек болуп келген. Адистер азыр деле кара күүлөрдү катыр аткарган, өздөрү да күү чыгарган комузчулардын саны онго да жетпей турганын айтып келишет. Руслан Жумабаев ошондой сейрек кездешкен өнөрпоздордун бири. Бул тууралуу эмгек сиңирген артист Намазбек Уралиев кеп кылды.
Жигит өзү өтө абдан таланттуу комузчу. Анын баягы комуздун өзүн чертиши боюнча дагы анан кийин жанагы күйлөрдү өтө көп билгендигинен анан өзү дагы күй чыгарганы боюнча дагы айтсак болот да. Мисалы комуз ойногону боюнча ушул көркөм каражатты комузчулук жанагы кооздоп чертүү боюнча абдан өзүнчө бир өзгөчө айырмачылыгы бар да. Ошол күйүнү ар бир күйүнү өзү абдан кооздоп так жакшы чертет да абдан. Анан эски элдик күйлөрдү, эски баягы комузчулардын күйлөрүн дагы жакшы чертип жүрөт булбашы. Анан өзүнүн дагы жаңы күйлөрү бар, эми элге таанымал болуп калды көп. Жанагы Эркесары деген күйлөрү баштап өзүнчө бир цикл да. Анан өзүнүн чертүү кандай десем өзүнүн школасы дагы бар деп айтса болот. Себеби дагы кандай десем бир өзүнчө бир агым деп коебуз го бир мындай күйчүлүк боюнча ушунун өзүнүн агымы бар. Стили бар деп койсок болот да.
Комузчулук өнөрдүн сыры, тарыхы, күйлөрү бүгүнкү күнгө чейин толугу менен чечмелене элек. Үч кылдан чыккан добуш канча доорду басып уюткусу үзүлбөй. Мурас катары устаттан шакиртке, атадан балага, көкүрөк көйдөн аркылуу өтүп келет. Адистер комуздун күйүсү рух дүйнөнүн эч теңдессиз азык экенин даңазалап, мыкты комузчунун күйүсүн адамдар улутуна, динине, дилине карабай угушаарын айтышат. Руслан Жумабаевдин аткаруучулук чеберчилигине кезинде кыргыз эле эмес Түркиянын, Түштүк Кореянын, Европа өлкөлөрүнүн, Американын угуучулары да таңдана таазим этип келишкен. Бул тууралуу жаш комузчу Асхат Жетигенов сөз баштады.
Руслан Жумабаев азыркы учурда биздин кең көзгө басар алдыңкы залкар комузчуларыбыздын бири. Муну эл дагы билет, муну анын курбалдаштары дагы, анын шакирттери дагы, анан биздин муундагы комузчу өнөрпаздардын баардыгы Руслан экени ошондой залкар комузчу катары билебиз. Аз эки эле комузчу аткаруучу катары эмес, ал өзүн эң таланттуу композитор катары көргөзгөн. Жана элибизге белгилүү болгон Бутуфал, Актано менен Бутуфал өтө бир эле негизи. Анан Эрке Сары деген сыяктуу чыгармалары менен бул өзүнүн учурундагы Ордо сахна ансамбли менен чогуу кыргыздын маданиятына өтө зор салым кошкон өнөрпаздардын бири.
Жумабаев залкарлардын классикалык күйлөрүн чертүү менен катар комуз музыкасын жаңы мазмун, жаңы ыргактар менен байыткан ондогон күйлөрдү чыгарган. Алардын ичинен Карылардын Насыят, Каракөө, Боталынын Бозжорго жана элдик ансамбль оркестрлери үчүн жазган Эрке Сары, Акалтеке, Аккуу, Булбул Сайрак аттуу күйлөрү угармандардын урматтаган чыгармаларына айланган. Бул Руслан Жумабаевдин Эрке Сары аттуу чыгармасынан үзүндү. Музыканттар Русландын бул күйсүн жаңыча ыкмада иштелип чыккан заманбап күү деп эсептешет. Автор өзү аталган күйсүнүн тарыхы тууралуу мындайча кеп салат.
96 жылы Эрке Сары күй жаралган. Менден кичүү 15 жаш кичүү иним бар. Ошонун аты Улукбек. Мен 88 жылы нарындан окуудан Фрунзе шаарга окууга кеткенде ал 5 айлык кезинде калган үйдө. Анан ошол эки инимдин элеси үйүндө калыптыр. Мен ошонтуп жүрүп илкоом келсе керек 96 жылы чыккан. Бул атайын эки комуз үчүн жазылган күү, дуэт деп коет. Кичинекей баланы тамтаңдап эмгектеп аткан десем тагыраак болот да. Буту менен тебинип аткан, кичинекей баланын энесинин ортосунда мээрими, кичинекей баланын көңүлү, кичинекей баланын кулк мүнөзү.
Азыркы учурдун таанымал комузчуларынын дагы бири Асылбек Насырдинов чертилип жаткан күүнү Руслан Жумабаевдин комузчулук өнөргө алып келген жаңылыгы деп эсептейт.
Руслан байке комузчулук өнөрдө жаңылык киргизди. Бул киши комузду эки үн кылып, үч үн кылып чертүү ыкмасын бийик деңгээлге жеткирди. Анын бир мисалы катары Эрке Сары күйсүн атасак болот.
Автор өзү да Эрке Сары күйсүн заманбап күү деп атады.
Азыркы 21-чи кылымдын күйлөрү десем ашык болом. Анткени бул эки комуз, үч комузга жазылган күү. Жалгыз бир комуз жетсе болот, бирок көрүп үч комузга чыкпай калат да. Үчөө кошулуп жетсе деген многоголосие деп коет. Многоголосие менен чыгат да, ичинде гармониясы бар. Анан бул ритмический кичине сложныйраак, татаалыраак болот. Мында синкопалар бар.
Кадырман радио угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган рубрикадан белгилүү комузчу Руслан Жумабаевдин таланты жана тагдыры тууралуу кеп болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Руслан Жумабаев 1983 жылы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдан түрк тилдүү элдерден тараган чертме домбура классын бүтүрөт. Кийинчерээк Кыргыз улуттук консерваториясынан билим алып, аспирантураны да аяктайт. Комузчу Асылбек Насырдинов Жумабаевке тууса талантына алган билими да айкалышып тураарын кеп кылды.
Руслан байкенин дагы бир кайталангыс бир өнөрү бар. Бул киши казак элинин домбура аспабына чыгарылган күйлөрдүн бардыгын дебесем дагы бир 50% бул киши анык билет. Ошол күйлөрдү, домбуранын күйлөрүн домбура аспабынан дагы черте билет. Ошо домбуранын күйлөрүн комуз аспабынан дагы мыкты черте билген киши.
Жумабаев өнөр жолуна аттангандан тарта комузга түркүмдөш аспапты чертүү, ар кандай чыгармаларды аткаруу менен бирге залкар күйлөрдүн ар кандай түрлөрүн, кооз үлгүлөрүн чертет. Алсак Карамолдонун, Токтогулдун, Ниязалынын, Айдаралынын, Атайдын, Шекербектин, Асылбектин жана башка залкарлардын классикалык күйлөрүн табына чыгарып аткарат. Комузчу Бактыбек Чытырбаев Руслан'дын кара күйлөрдү аткаруу ыкмасы да өзгөчө экенин белгиледи.
Руслан Жумабаевдин башка комузчулардан артыкчылыгы кол ойнотпон татаал күйлөрдү жеңил кылып, ийлеп, майын чыгарып, укмуштуудай кылып жеткендиги менен айырмаланат. Бул нерсе ушундай татаал нерсени оңой жетип атканын көргөн адам токтонуп ушул аткаруусуна тартылат да. Андан тышкары дагы айттык, репертуарынын кенендиги, бизге жеткен көп чыгармаларды аткара тургандыгын айта алам.
Насирдинов кесиптешинин комуз үчүн табияттан берилген шык жөндөмү да мыкты экенин кошумчалады.
Руслан Жумабаев байкенин комузчулук өнөрү тууралуу айтсам, комуздун үч кылы бар болсо, бул байкенин мээсинде комуздун 3 миллион сыры бар. Ар бир күйүнүн тарыхын, ошол күйдө камтылган кайрыктар кайсыл кайрык кандай кайрылат, ошонун ирээти кандай, илгерки өтүп кеткен комузчулар кайсынысы кайсыл күйүнү кантип черткен, кайсыл кайрыгын кантип кайрыган, байкенин мээсинде баары сакталуу. Анан жадай калса, азыркы комузчулардын кимиси кантип чертет, кантип кайрыйт, баардыгын байке баамдап билген өнөр адамы да.
Жумабаев консерваторияны аяктагандан кийин Акмарал, Саамал, Ордо сахна аттуу ар кандай фольклордук этнографиялык ансамбилдерде иштеп, аталган топтор менен бир нече дүйнөлүк фестивалдарга катышкан. Ал акыркы мезгилдерде өзү билим алган консерваторияда кафедра башчысы болуп иштеп жаткан. Бирок таанымал комузчу акыркы учурда жумушсуз калды. Күйүүчү анын себебин Азаттык уналгысынын журналисти Шайлообек Дүйшеев менен болгон маегинде айтып берди.
Анан мен таң калам да, ушундай улуу комузчу жана күйлөрдү шаңшытып аткан адамдын комуздун күйүсүнөн арактын күйүсү күчтүү экен.
Жок, бул
эмне деген
азыркы адам чыгармачылыкта өзүңүз билесиз. Бул катылып жаткан вулкан деп бир күн атылат да, атылат. Бул өзүнөн атылат экен. Мен деле мүшкүлдүктү жакшы деле көрбөйм, ура көрбөйм.
Өзүң бук болуп эмне кыларыңды билбей, э?
Мындай болгондан ошонун үстүнө келип алып жумушунда проблема кошулат. Атайын келип кошулгандай кошулат да. Аны чача албай атсаң келип жактан боюнга дабелеси келип кошулат. Окуйо деп тигинтип атсаң тияктан бир жаныңда жүргөн досуңдун бирдемеси чыгып анысы келип кошулат. Анан бул ичип өңкүрдүн түбүнө кирип кетип атпайсыңбы?
Ооба.
Ошондо ким экени билинет да.
Байгылардын бири да жок.
Байгылардын бири жок.
А болбойт ал, андай ошондой
болот. Ушундан анан билип каласың, тиги тигиндей дем алат, мындай дем алат туруп деп. Аспанга көкөлө учканда башкача көз караш болуп калат да. Анда жут эле жалпаңдап калышат. Анан бир көрүшсүн же ушундай ойлойм же, Кудай таала атайын көрсөтө ушундай нерсени деп. Буну да көрүш керек экен да. Мен өзүм соо кезде кетип баратканда мусулдун жанында жаткан кишиге дуа салып өтөм да. Эй Аллахым, ушул пендеңге шыфаңды бер. Бул дагы бул сенин пендең. Балким бир математик жатат.
Туура.
Бир физик жатат туруп жатат. Оңой киши мынчалык ичпейт. Куугулар алар ичкенди билет да. Витаминдерчи.
Мен да ошентип жаздым эле.
Анан бул ачык киши ушинтип ичет.
Таза кишилер
гана. Таза кишилер.
Таза кишилер. Аны
до конца керет да.
Экөөбүз мына ушинтип айтып атабыз. Башкалар түшүнбөйт.
Аны түшүнүш кыйын. Анан мисалы үчүн чоң улуу спортсмендер, улуу жазуучуларды ичип кеткен убакында. Кайра кайра алып келишет.
Таза кишилер ушинтип шанаңдап көчөдө ичет да.
Көчөдө жалпаңда элдин арасына кирип кетет да.
Башкалар ал машиненин ичине жашынып алып.
Жашынып алып, үйгө барып алышып. Ресторан, кафеге акыркы суудан күйдүрүп коюп бир
жака. Тутагынып алып.
Асып кеткен качырап кийин
жооп. Ой, эми аларды
башканы жөнлөгөлү.
Алардын артынан түшпөйлү.
Өз үстүн угус менен бололу бул.
Анан кийин азыр эмне кылып атасың эми?
Мен азыр Дабаттан жаңы эле келдим.
Эмгек сиңирген артист Намазбек Уралиев таланттуу инсандар дайыма колдоого муктаж экенин айтып, буларды кошумчалады.
Мен дагы бир баягы айта кете турган нерсе, бул жигитти азыр колдош керек да. Колдоп мындай бир жакшы мамиле жасаш керек. Себеби дегенде мындай таланттар сейрек учурайт. Бизде мамлекет тарабынан болобу, коомчулук тарабынан болобу, жеке мындай бир колунан келген инсандар болуп ошолор жакшылап мындай колдоп көтөрмөлөп сыйлаш керек да, антпесе болбойт. Себеби талап абдан сейрек да.
Кадырман радио угармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн белгилүү комузчу Руслан Жумабаевдин чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Рубриканын бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов сунуштадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 13 сентябрдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Бүгүн жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Сиздерди үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Программаларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.